SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነስመርአ ንሎሚ 8 ጥቅምቲ 2025 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS ትግርኛ ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም መራሕቲ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ንግዳያት ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕትን ነቶም ገና ኣብ ቃዛ ብጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ሓዘኖም ገሊፆም ብትእዛዝ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወታደራት ሃገራዊ ሓለዋ ናብ ቺካጎ ኣትዮም ኢትዮጵያ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ኮይና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያን ንኤርትራ ውግእ ከፊታትለይ ብምባል ከሲሳታ ሓዳሽ ሓላፊት ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ መሪሕነታ እቲ ትካል ንሉዓላውነት ዲሞክራስን ማሕበራዊ ውህደትን ጠመተ ከም ዝገብር ኣፍሊጣ ክሪስ ባረት ንፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ማለት AFP ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ክትመርሖ እያ መራሕቲ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ንግዳያት ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕትን ነቶም ገና ኣብ ቃዛ ብጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ሓዘኖም ገሊፆም ብ7 ጥቅምቲ 2023 ፍልስጥኤማዊ ጉጅለ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝፈነዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣስታት 1200 ሰባት ከም ዝቐተለን 250 ዝኾኑ ሰባት ጅሆ ከም ዝሓዘን ይፍለጥ ካብ ሽዑን ነጀው 148 ዝኾኑ ብጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ብሂወቶም ናብ እስራኤል ተመሊሶም ኣለው ብመሰረት ሰበ ስልጣን ጥዕና ቃዛ ከዓ እስራኤል ኣብ ቃዛ ብቐፃሊ ብዘካየደቱ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 67,000 ፍልስጥኤማውያን ተቐቲሎም ኣለው ናብ ቃዛ ረድኤት ከቕርቡ ዝፈተኑ ኣብ እስራኤል ተኣሲሮም ናብ ዮርዳንስ ኳብ ዝተጠረዙ 131 ተሓለቕቲ እቶም 7 ኣውስትራልያውያን ምዃኖም ተፈሊጡ እቶም ኣውስትራልያውያን ብሰበ ስልጣን እስራኤል ኣካላዊ መግሃዝቲ ከም ዝወረዶም ዝገለፁ ኮይኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ድማ መግብን ማይን ተኸልኪሎም ነይሮም እስራኤል ዝኾነ ይኹን ናይ ግፍዒ ጥርዓን ኣይትቕበሎን ከም ዝከር ብ50 ጀላቡ ኣስታት 500 ሰባትን ዝሓዘ ግሎባል ሱምድ ፍሉያተሊ ነቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝገበረቶ እገዳ ጉዕዞ ባህሪ ጥሒሶም እዮም ነቶም ኣብታ ግዝኣት ተቐርቆሩ ፍልስጥኤማውያን መግብን መድሃኒትን ካብ ፅሑ ፈቲኖም ካብ ቴክሳስ ዝመፁ ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ኣሜሪካ ጎደናታት እታ ከተማ ንምሕላው ናብ ቺካጎ ኣትዮም እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብተን ብሰልፊ ዲሞክራት ዝምርሓ ከተማታት ወታሃደራት ንምውፋር ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ዘቃልዕ እዩ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣሜሪካ ፌደራላዊ ሕጊ ሃገራዊ ሓለዋ ከምኡን ካልኦት ወታሃደራት ብሓፈሻ ንሲቪላዊ ሕጊ ከኽብሩ ክልኩላት እዮም ኢትዮጵያ ኤርትራ ምስ ሕወሓት ኮይና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ውግእ ከፊታትለይ ብምባል ንኤርትራ ከሲሳታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ትሕቲ ፅምዶ ዝብል ሓድሽ ኪዳን ኣትዮም ከም ዘለዉ ብምክሳስ ውግእ ኣንጻር ኢትዮጵያ ከም ዝኸፈቱ ከሲሱኣሎ ክልቲኦም ኣብ ትሕቲ እቲ ፅምዶ ዝሰመይዎ ሓድሽ ኪዳን ይዓዩ ከም ዘለውን እቲ ሚኒስትሪ ብምግላፅ ኣብ ቀረባ እዋን ብምልሻታት ፋኖ ተሓጊዞም ንወልድያ ንምሓዝ ኣብ ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ክልቲኦም ከም እተሳተፉ እውን ገሊፁ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢቲ ሃገር ጊዲዮን ጢሞቴዎስ ብ2 ጥቅምቲ 2025 ናብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ መንጎቲ ካብ ውድብ ሕወሓት ኣኽራሪ ክፋል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ተወሃሂድካ ዝግበር ዘሎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ብዝያዳ ጉሁድ እናኾነ ከይድሎ ክብል ከሲሱ ብተወሳኺ ክልቲኦም ተዋሳእቲ ነቲ ግጭት ንምስባሕ ከም ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቋት ጉጅለታት ይምውሉን ይጥርንፉን ይመርሑን ከም ዘለው ከሲሱ ብመሰረት እቲ ደብዳቤ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ክልል ኣምሓራ ትርከብ ወልድያ ትበሃል ዓባይ ከተማ ንምሓዝ ዝዓለመ ብምልሻ ፋኖ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ተሳቲፎሞ እዮም ኢሉ እቲ ሚኒስትሪ ኣዘዝትን ተዋጋእትን ሕወሓት ብቐጥታ ኣብቲ ስርሒት ከም ዝተሳተፉ እውን ከሲሱ ኣሎ ሽልማት ኖበል ፊዚክስ ን3 ተመራምርቲ ኳንተም ተዋሂቡ እቶም ነቲ ዝኸበረ ሽልማት ዝበቕዑ ሊቃውንቲ ኣብ 2 ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሑ ኮይኖም ኣብ ብሪጣንያ ዝተወልደ ፕሮፌሰር ጆን ክላርክ ኣብ ፈረንሳ ዝተወልደ ፕሮፌሰር ሚሸል ዲቮርት ከምኡውን ፕሮፌሰር ጆን ማርቲንስ እዮም። ኮሚቴ ኖበል ስዊድን ከምዝገለጾ ቶም ተማራምርቲ ኣብ ምምዕባል ኳንተም መካኒክስ ብዝገበርዎ መፅናዕታዊ ኣበርክቶ እዮም ነቲ ኣስታት 1 ሚሊዮን ዶላር ሽልማት ክመቐሉ ክኢሎም ኣለዉ ኢሉ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም። መራሕቲ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ንግዳያት ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕትን ነቶም ገና ኣብ ቃዛ ብጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ሓዘኖም ገሊፆም። ብትእዛዝ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወታደራት ሃገራዊ ሓለዋ ናብ ቺካጎ ኣትዮም። ኢትዮጵያ ኤርትራ ምስ ህወሓት ኮይና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ውግእ ከፊታት ለይ ብምባል ከሲሳታ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።